Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Med katehezo. Pripravimo svoje srce za srečanje z Jezusom. Papeževo sporočilo ob 80. obletnici atomskega bombardiranja mesta Hirošima 6. avgusta 1945. Papež udeležencem 3. vseafriškega kongresa v teologiji, družbi in pastoralnem življenju. Vloga cerkve v Afriki je biti znamenje upanja za vse narode.
Sveti oče je med splošno audienco začel sklop razmišljanj o Jezusovem trpljenju, smrti in vstajenju. Povabil je, naj pripravimo sobo svojega srca za srečanje z Jezusom. Ljubezen ni slučajni rezultat, ampak zavestna izbira, je poudaril. Ne gre za neko preprosto reakcijo, ampak za odločitev, ki zahteva pripravo. Kateheza, ki je del jubilejnega cikla na temo Kristus je naše upanje, je slonela na odlomku iz Markovega evangelija o pripravi velikonočne večerje v že pripravljeni sobi v nadstropju, kamor Jezus pošlje svoje učence. Ta soba je naše srce, ki se morda zdi prazno, a čaka samo na to, da se ga prepozna, napolni in neguje. O pripravi velikonočne večerje beremo v 14. poglavju Markovega evangelija.
On the first day of unleavened bread, when the Passover lamb is sacrificed, Jesus' disciples said to him,
prvi dan nekvašenega kruha, ko so klali velikonočno jagnje, so mu rekli njegovi učenci, kam hočeš, da gremo in ti pripravimo, da boš jedel velikonočno jagnje? In poslal je dva izmed svojih učencev in jima rekel, pojdite v mesto in naproti vama bo prišel človek, ki bo nosil vrč vode. Pojdite za njim in tam, kjer bo vstopil, recita hišnemu gospodarju. Učitelj pravi, kje je prostor zame, kjer bi jedel velikonočno jagnje s svojimi učenci. In pokazal vama bo v nadstropju veliko sobo, pogrnjeno in pripravljeno. Tam nam pripravita. Učenca sta odšla, prišla sta v mesto in je našla, kakor jima je povedal, in sta pripravila velikonočno večerjo.
Irmãos, irmãs, bom dia! Cari fratelli e sorelle, proseguiamo il nostro cammino giubilare. Alla scoperta del volto di Cristo.
Dragi bratje in sestre, nadaljujemo našo jubilejno pot odkrivanja Kristusovega obličja, v katerem naše upanje dobi obliko in trdnost. Danes začnemo razmišljati o skrivnosti Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Posvetili se bomo premišljevanju o navidez preprosti besedi, ki pa varuje dragoceno skrivnost krščanskega življenja. To je priprava. Marko evangelij pripoveduje, da so prvi dan nekvašenega kruha, ko so klali velikonočno jagnje, učenci rekli Jezusu, kam hočeš, da gremo in ti pripravimo, da boš jedel velikonočno jagnje. Gre za praktično vprašanje, a tudi polno pričakovanja. Učenci slutijo, da se bo zgodilo nekaj pomembnega, vendar pa ne poznajo podrobnosti. Jezusov odgovor se skoraj zdi kot uganka. Pojdite v mesto in naproti vama bo prišel človek, ki bo nosil vrč vode. Podrobnosti postanejo simbolične. Človek, ki nosi vrč, opravilo, ki je bilo takrat predvsem žensko, že pripravljena soba v nadstropju, neznani hišni gospodar. Kot da bi vsaka stvar bila že pripravljena vnaprej. In dejansko je točno tako.
In questo episodio il Vangelo rivela che l'amore non è frutto del caso, ma di una.
V tem prizoru nam evangelij razkrije, da ljubezen ni slučajni rezultat, ampak zavestna izbira. Ne gre za neko preprosto reakcijo, ampak za odločitev, ki zahteva pripravo. Jezus se s svojim trpljenjem ne sooči iz usodnosti, ampak iz zvestobe poti, ki jo je sprejel in prehodil svobodno in skrbno. To nas tolaži, vedeti, da se darovanje njegovega življenja rodi iz globokega namena, né iz nenadnega impulza.
Quella sala al piano superiore già pronta ci dice che Dio ci precede sempre.
Tista soba, pripravljena v zgornjem nadstropju, nam pove, da je Bog vedno pred nami. Še preden se zavemo, da potrebujemo sprejetost, nam je Gospod že pripravil prostor, kjer se bomo prepoznali in se počutili kot njegovi prijatelji. Ta kraj je v bistvu naše srce. Soba, ki se morda zdi prazna, a čaka samo na to, da se jo prepozna, napolni in neguje. Velikonočna večerja, ki jo učenci morajo pripraviti, je v resnici že pripravljena v Jezusovem srcu. On je že vse premislil, vse pripravil, vse odločil. Pa vendar svoje prijatelje prosi, naj opravijo svoj del. To nas uči nekaj bistvenega za naše duhovno življenje. Milost ne odstrani naše svobode, ampak jo prebudi. Darovanje Boga ne odpravi naše odgovornosti, ampak jo naredi rodovitno.
Anche oggi, come allora, c'è una cena da preparare. Non si tratta solo della liturgia.
Tako kot takrat, je tudi danes treba pripraviti večerjo. Ne gre le za bogoslužje, ampak za našo razpoložljivost, da vstopimo v opravilo, ki nas presega. Evharistija se ne obhaja le na oltarju, ampak tudi v vsakdanjosti, kjer je mogoče vsako stvar živeti kot darovanje in zahvaljevanje. Priprava na obhajanje te zahvale ne pomeni storiti več, ampak narediti prostor. Pomeni odstraniti to, kar je v napoto, zmanjšati zahteve in prenehati gojiti nerealna pričakovanja. Prepogosto namreč priprave zamenjujemo z iluzijami. Iluzije nas begajo, priprave nas usmerjajo. Iluzije hočejo rezultat, priprave omogočajo srečanje.
L'amore vero, ci ricorda il Vangelo, si dà prima ancora che venga ricambiato.
Resnična ljubezen, nas spominja Evangelij, je podarjena še preden je vzajemna, je vnaprejšnji dar, ne temelji na tem, kar prejema, ampak na tem, kar želi ponuditi. To je Jezus živel s svojimi učenci. Še preden so karkoli razumeli, medtem ko je eden bil tik pred tem, da ga izda, drugi pa da ga zanika, je on za vse pripravljal večerjo občestva.
Cari fratelli e sorelle, anche noi siamo invitati a preparare la Pasqua del Signore. Non solo quella liturgica.
Dragi bratje in sestre, tudi mi smo povabljeni, da pripravimo Gospodovo velikonočno večerjo, ne le bogoslužne, ampak tudi tisto našega življenja. Vsaka gesta razpoložljivosti, vsako zastonjsko dejanje, vsako vnaprej ponujeno odpuščanje, vsak potrpežljivo sprejet napor je način, kako pripravljamo prostor, kjer lahko prebiva Bog. Lahko se torej vprašamo, katere prostore v svojem življenju moram preurediti, da bi bili pripravljeni sprejeti Gospoda. Kaj zame danes pomeni pripraviti? Morda opustiti neko zahtevo, nehati pričakovati, da se drugi spremeni, narediti prvi korak. Morda to pomeni več poslušati, bolje delovati ali naučiti se zaupati temu, kar je že vnaprej pripravljeno. Ko sprejmemo povabilo, da naj pripravimo prostor za občestvo z Bogom in med seboj, odkrijemo, da nas obdajajo znamenja, srečanja in besede, ki usmerjajo v tisto sobo, veliko in že pripravljeno, kjer se nenehno obhaja skrivnost neskončne ljubezni, ki nas podpira in nas vedno predhaja.
Che il Signore ci conceda di essere umili preparatori della sua presenza.
Naj nam Gospod pomaga, da bomo ponižni pripravljavci njegove prisotnosti. In v tej vsakodnevni razpoložljivosti naj v nas raste tudi tisto mirno zaupanje, ki nam bo omogočalo k vsaki stvari pristopiti svobodnim srcem, kajti, kjer je bila ljubezen pripravljena, življenje lahko resnično zacveti.
Perché dove l'amore è stato preparato, la vita può davvero fiorire.
Danes mineva 80 let od atomskega bombardiranja japonskega mesta Hirošime, čez tri dni pa se bomo spominjali bombardiranja Nagasakija, na kar je spomnil papež Leon XIV. Ob koncu splošne audience.
Desidero assicurare la mia preghiera per tutti coloro che ne hanno subito di effetti.
Rad bi zagotovil svojo molitev za tiste, ki so utrpeli fizične, psihološke in družbene posledice. Kljub minevanju let so ti tragični dogodki splošno opozorilo pred opustošenjem, ki ga povzročajo vojne, zlasti jedrsko orožje. Upam, da bo v današnjem svetu, ki ga zaznamujejo velike napetosti in krvavi konflikti, iluzorna varnost, ki temelji na grožnji medsebojnega uničenja, dala prostor orodjem pravičnosti, praksi dialoga in zaupanju v bratstvo.
Papež Leon XIV. Je poslal sporočilo hirošimskemu škofu pričastitemu Alexisu Mitsuru Shirahami ob 80. obletnici ameriškega atomskega bombardiranja japonskega mesta Hirošima 6. avgusta 1945. Sporočilo je v torek 5. avgusta med mašo za mir v Hirošimi prebral apostolski nunci na japonskem, pričastiti Francisco Escalante Molina.
Tudi mož reverend Alexis Shirahama, Bishop of Hiroshima.
Prečastitemu Alexisu Shirahami, škofu Hirošime. Vse, ki ste se zbrali na komemoracijo ob 80. obletnici atomski bombardiran Hirošime in Nagasakija, prisrčno pozdravljam. Še posebej izražam spoštovanje in naklonjenost priživelim pripadnikom gibanja Hibakusha, katerih pripovedi o izgubah in trpljenju so močan poziv vsem nam, da zgradimo varnejši svet in spodbujamo mirno ozračje. Čeprav je minilo že veliko let, ti dve mesti ostajata živi opomnik na globoke grozote, ki jih je povzročilo jedrsko orožje. Njune ulice, šole in domovi še vedno nosijo brazgotine, tako vidne kot duhovne, tistega usodnega avgusta 1945. V tem kontekstu me spodbuja ponoviti besede, ki jih je tako pogosto uporabljal moj ljubljeni predhodnik papež Frančišek. Vojna je vedno poraz za človeštvo. Kot preživeli iz Nagasakija je dr. Takashi Nagai zapisal: Oseba ljubezni je oseba poguma, ki ne nosi orožja. Resnično, pravi mir zahteva pogumno odložitev orožja, zlasti tistega, ki ima moč povzročiti nepopisno katastrofo. Jedrsko orožje žali našo skupno človečnost in izdaja tudi dostojanstvo stvarstva, katerega harmonijo smo poklicani varovati. V našem času naraščajočih globalnih napetosti in konfliktov sta Hirošima in Nagasaki simbola spomina, ki nas spodbujata, da zavrnemo iluzijo varnosti, ki temelji na vzajemno zagroženem uničenju. Namesto tega moramo oblikovati globalno etiko, ki temelji na pravičnosti, bratstvu in skupnem dobrem. Zato molim, da bo ta slovesna obletnica služila kot poziv mednarodni skupnosti. Naj obnovi svojo zavezo pri zadevanju za trajni mir, za vso našo človeško družino. Mir, ki je neoborožen in razorožujoč. Na vse, ki obeležuje to obletnico, rad kličem obilen Božji blagoslov.
Abundant divine blessings.
Papež Leon XIV. Se je z video sporočilom obrača na udeležence 3. Vseafriškega kongresa o teologiji, družbi in pastoralnem življenju, ki od 5. do 10. avgusta poteka v mestu Abidjan v slonokoščeni obali. Izpostavi, da je vloga cerkve biti znamenje upanja za vse narode. Vsi smo poklicani, da gojimo svoj osebni odnos z Bogom, krati pa imamo tudi odgovornost, da skrbimo drug za drugega. Sveti oče se zahvaljuje organizatorjem za pripravo tega pomembnega srečanja ter zagotavlja molitev za škofe, teologe, pastoralne delavce, mlade in vernike laike, ki so se zbrali, da bi razmišljali o prihodnosti cerkve v Afriki. Spomni, da je pred 3 leti papež Frančišek ob 2. vseafriškem kongresu govoril o pomembnosti vere.
Now as part of this year's jubilee, we celebrate another theological virtue, hope.
Sedaj pa v okviru letošnjega jubileja obhajamo še eno teologalno krepost, to je upanje. Morda se včasih bolj poudarjata kreposti vere in ljubezni, vendar pa ima upanje ključno vlogo na našem zemeljskem romanju. Pravzaprav jo lahko vidimo kot krepost, ki povezuje ostali dve. V nekem smislu vera in teologija zagotavljata osnovo za spoznanje Boga, medtem ko je karitas življenje ljubezni, ki ga delimo z Bogom. Vendar pa si prav po kreposti upanja želimo doseči polnost te sreče v nebesih. Na ta način nas navdihuje in podpira, da rasemo bliže Bogu tudi takrat, ko se soočamo z življenjskimi težavami. Afrika se, tako kot vsi deli sveta, sooča s svojimi posebnimi težavami, nadaljuje papež.
When faced with these challenges and the perception that things do not change,
ko se soočamo s temi izzivi in z občutkom, da se stvari ne spreminjajo, z lahkoto podležemo malodušju, vendar pa je prav vloga cerkve, da je luč sveta, mesto, ki stoji na gori, da bi tako bila znamenje upanja za vse narode. V tem smislu je tema kongresa Skupaj hoditi v upanju kot Božja cerkvena družina v Afriki še posebej aktualna.
While each of us is called to nurture our own personal relationship with God, at the same time, through our baptism, we are...
Čeprav je vsak od nas poklican, da goji svoj osebni odnos z Bogom, smo hkrati s krstom združeni kot sinovi in hčere našega nebeškega očeta, izpostavi sveti oče. Zato imamo določeno odgovornost, da skrbimo drug za drugega. Družina je namreč običajno prvi kraj, kjer prejmemo ljubezen in podporo, ki jo potrebujemo za napredovanje in premagovanje preizkušenj, s katerimi se soočamo v življenju. Zato vas spodbujam, da še naprej gradite družino krajevnih cerkva v vaših različnih državah in območjih, da bodo mreže podpore na voljo vsem našim bratom in sestram v Kristusu, pa tudi širši družbi, zlasti tistim na obrobju. Papež Leon XIV. Na koncu video sporočila izpostavi pomen povezanosti med teologijo in pastoralnim delom.
We have to live what we believe. Christ told us that he came...
Živeti moramo to, kar verujemo. Kristus nam je rekel, da ni prišel le zato, da bi nam dal življenje, ampak da bi nam ga dal v polnosti. Zato je vaša naloga, da si skupaj prizadevate za izvajanje pastoralnih programov, ki dokazujejo, kako nauk cerkve pomaga odpreti srca in misli ljudi za Božjo resnico in ljubezen.
Pobuda Mednarodne zveze vrhovnih predstojnic za 14. avgust je dan molitve in posta za mir na predvečer Marijinega vnebovzetja. Kot ženske, prisotne na obrobi sveta in potopljene v trpljenje človeštva, čutimo nujnost, da dvignemo svoj glas, zružimo srca in ukrepamo. Gaza, Sudan, Ukrajina, Haiti, Demokratična republika Kongo, Sirija, Mjanmar. Rane sveta so tam, da jih vsi vidijo. Obrazi zaznamovani z bolečino, uničeni domovi, razbite skupnosti. Ženske in otroci pogosto plačujejo najvišjo ceno. Zato Mednarodna zveza vrhovnih predstojnic objavlja odločen poziv. 14. avgusta, na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja, bo potekal svetovni dan posta in molitve za mir. Vabljene so vse redovne skupnosti in vsi, ki se želijo pridružiti. Ne moremo čakati. Mir se gradi in gradimo ga skupaj, je poudarjeno v pozivu. V svetu zaznamovanem z nasiljem, UISEK še naprej verjame, da lahko luč evangelija, pravičnosti in bratstva še vedno sveti. Z Marijo Materjo upanja se redovnice združujejo v molitvi in pričevanju. S to pobudo redovnice predlagajo tri konkretne ukrepe. Skupno molitev in premišljevanje o Božji besedi, v luči trenutnih vojn in kriz, prošnjo za pravičnost in spravo, spodbujanje civilnih in cerkvenih oblasti, naj sledijo poti miru, razorožitve in varstva človekovih pravic, ter delovanje s konkretno solidarnostjo in podporo tistim, ki trpijo, prek mrež sprejemanja in humanitarne pomoči.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.